Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Hozir bir yaxshi iste'dodli bir yigitcha chiqqan. Shu internetlarda juda mashhur. Shu yigitcha siz bilan duet aytmoqchi. Lil Xurramov.
Lil Xurram?
Ha, o'sha Lil Xurramov haliga. Mana o'zi.
Senda kasib ko'p edi so'zimga ishon bo'lma parishon bo'lma parishon
lenta da hamana nigohi menda lele 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 lele
trenta man barbur trenta
lele 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 lele
suratga olasizlar.
Kim bilan?
Og'zada bir. Mana shu yigitcha bilan mana qarang, Lil Xurramov va siz.
Yo'q, aytmayman.
Bu narsa qildingizmi?
Hammasini oldimmi?
Syomka qildingizmi?
Ha, oldim.
Yo'q, bo'pti, shunaqami? Bo'pti, o'shani o'zini montaj qilib chiqarib yuboraman. Sen ali shart emas, og'zada bir etmang. Bo'lmaydi o'zi bu bola. Bo'ladigan bola emas. Shart emas, etmang.
Lil